Nedēļas sākumā pirmdien Dzintara koncertzālē jau izskanēja labdarības iniciatīvas Kara bērni koncerts Ukrainas kara bērnu atbalstam, mācot līdzekļus viņu rehabilitācijai Latvijā. Līdz šim saziedoti 57 tūkstoši, taču rīkotāji cer arī rīt uz atsaucību, kad koncertu rādīs Latvijas televīzijām būs iespējams dot arī savu ārtavu ziedojot. Arī Latvijas radio un portāls LSM mēģina pievērst vairāk uzmanību šim faktam, gan akcijai, gan koncertam, gan visbūtiskāk pašam agresivitātes nestajam postam kaimiņos Ukrainā. Tāpēc LSM rīt! Papildinot koncertu, būs diskusija par kara bērniem, un to vadīs žurnālists Sandijs Semjonovs, kur esam pat labam sazvanījuši. Labrīt, Sandī!
Labrīt!
Diskusija, kā palīdzēt kara bērniem, par ko tad tā tieši būs? Praktiski, politiski, morāli aspekti?
Pirmkārt jau varbūt sāksim ar to, ka pirms koncerta pusseptiņos vakarā noteikti vajadzētu apskatīties, palūkoties, pavērot, būs dokumentāla filma Tuvais karš, kas būs stāsts, par jau nosaukumā ietvērtais tuvais karš, ka viņš ir tūs, ja, un par to mūsu cilvēku iesaisti vai neiesaisti notikumos, kas ir Ukrainā, un tur būs vairāk varoņi, viens no tiem, kas veda humanitāro palīdzību, pats ar autobusiņu, savu busiņu uz Ukrainu, otrs varonis būs Valdis Valters, dakteris, kas veic operācijas Ukrainas armijas karavīriem, kuriem ir izšauts acis. Tāpat būs viens cilvēks Jānis Sils, kas māca Ukrainas armijai tūciņas paņēmienas, tie vēl tādi daudz neredzētu stāsti. Un pirmo reizi būs viens cilvēks, konkrēti Artūrs, kurš karo no Latvijas, kurš karo Ukrainas pusē. Mēs līdz šim esam redzējuši, dzirdējuši par cilvēkiem, kas karo Doņeskas republikas pusē.
Nu vai tā ir filma, jā, okay, pa filmu, tad Latvijas televīzijā, bet jā, pašu diskusiju sabiedrisko mediju portālā runājam.
Jā. Būs paralēli koncerts, un tad būs diskusija, kurā mēs runāsim tātad par bērniem, par Ukrainas bērniem, kā mēs viņiem varam palīdzēt, ir piedalīsies vai var rehabilitācijas centra pārstāvi Latvijas bāriņiem, un mēs runāsim konkrēti, ko tad mēs varam tiem bērniem palīdzēt, ja, un tad ļoti būtu, kāpēc mums viņiem ir jāpalīdz, ja, un jo ļoti būtiski ir tas, ka mēs varam šo naudu, kas būs saziedot, ka šie bērni varēs braukt uz Latviju un rehabilitācijā, nu, iziet rehabilitāciju, zināmā mērā, nu, kā saka, atpūsties, iegūt jaunu pieredzi un tā tālāk izviedināt galvu, ja, un iegūt jaunas emocijas, kas ļoti būtiski viņiem ir. Tāpat arī konkrētas lietas, mantas, ja, kas varbūt viņiem ir vajadzīgas. Ja, mēs runāsim par šo ziedošanas motivāciju, par to, par konkrētām lietām, kas ir vajadzīgas. Atcīm redzot, arī piedalīsies diskusijā viens no cilvēkiem, kas... No viens no Ukrainas arī, kas ir atbraucis šobrīd šeit un izstāstījis, kas ir reāli vajadzīgs, ja tāpat politologi būs, kāds no žurnālistiem, runāsim arī par politisko kontekstu, bet tas ir interesanti, ka tas ir jauns formāts, līdz šim, tomēr pieras, ka diskusijas notiek televīzijā, ja, nu, kur tu sēž, nezinu, sastrēgums, un kas tur vēl, bet šeit būs tā, ka tas būs LSM portālā, ja, respektīvi sabiedriskajā mēdī, mēs kļūstam, nu, kļūstam progresīvi, mūsdienīgi, ja, tātad.
Bet piesaiste laikam taču būs kaut kādas diskusijas sākuma laiks, ja?
Paralēli koncertam. Tā diskusijas paralēli koncertam varēsiet, varbūt var skatīties koncertu, paralēli tur, es nezinu, planšetē vai telefonā paklausīties arī, kā mēs runājam, kas arī īsti ir vajadzīgs, jo koncerts, kā jau tu pareizi teici, ir jau ierakstīts, bet vienlaikus tiešraidē tiks vākt ziedojumu, šobrīd jau saziedots vairāk nekā 50 tūkstoši, es ceru, ka tā summa pieaugs, jo tomēr arī ļoti būtiski tas, ko teica Rūta Dimanta, ja, ka mēs pieaugušie tomēr esam pievīluši bērns Ukrainā.
Tā rīt vakars tātad jārezervē šajam diskusijam, jā, koncertam, un jā, paldies, es saku šobrīd Sandiem, jo jaunām, diemžēl, mums ir programma Labrīt jau arī galā un jābeidz, tas bija Sandijs, kas rīt vadīs diskusiju.